Og þar var þangað var flutt á haustinni bæði fram lömb og sauðir og annað fé sem áttu að setja á vetri og láti ganga úti fram eftir öllum vetri. Og eitt af því sem ég ætla að segja ykkur frá var einu sinni þegar var við að flytja í land í janúar. Þá var við að flytja lömbin í land, taka þau á gjöf. Þá var ekki orðið nægileg beiti í borgari fyrir fénaði, komið snjór og harðindi. Og Halldór einna fyrstur þegar búið reka fjöð heim, var svo túnið og láta það inn. Þá það séra Páll sem mætir Halldóri sigur sinni fyrstum. Og hann segir við hann, Hó, Halldór, hvernig var það nú með lömpin? Eru þau nú falli lömpin úr eiginni? Hafaðu farið vel með sig í haust?
Já, það bara einn svart frútur við nýplana hérna. Hann við öggrannur, ég sá hann pissa þegar hann gekk með andfúni, ég held hann að skáni.
Svona voru sko oft viðræður þeirra. Að Halldór svaraði svona sko. Að hann sá hrútinn pissa þegar hann gekk með andfúni, hann taldi það mikið bata merki á hann myndi lifa. En hrúturinn hafði slæðst óvart fram, þá var aldrei fluttir hrútar fram með lömbunum. Hann hefði flust óvart fram, sko. Nýblóttur hrútur og þeir hefur ekki geta greintað haustið, bræðurnir eða Halldór, að þetta var hrútur sem fór fram þetta með gimbrónum og geldingunum og hann var náttúrulega búinn að lemba fjöldin allan að gimbrónum, svo þetta var dáltið vandræða mál. Svo voru lömpir reki fram í miðhús. Miðhús eru fram af Vatnsfirði, Beint fram að Vatnsfirði, þar í Skálavíkur hálsinum, standa þar í Skálavíkur hálsinum og þar var Halldór húsmaður með konu sína og börn og hann hirti lömbin fyrir séra Páll að vetrinum þegar rekin þangað og einu sinni kemur Halldór niður eftir og hittir prestinn séra Páll og þá segir presturinn við Halldór Hó, Halldór, lætur þú Halldóri lömpin út til þess að viðra þau.
Jú, ég læti einstaka sinnum út til þess að mýga úr sér og dagara.
Segir gamli maðurinn, sko. Létu einstaka sinnum út til þess að mýga úr sér og dagara. Deginum, hann var bögumeltur. Já, það engi, þetta alveg satt. Hann, Halldór þessi, Hann reri oft hjá Sigurður Jónassinni, Sigurður Jónasson var bróðir Halldórs, þeir úr báður Jónassinn, en hann var formaður hann Sigurður og Halldór reri oft með honum, en svo stóð á að Halldór átti nokkra kindur alltaf í húsmennskunni og Sigurður kominn út í Jögunnes til þess að róa og hringir, það var sími í Skálavík Og hann kallar Halldór í síman og Halldór kemur þér hann í síma og talar við Sigurð og Sigurður segir honum það sé allt orðið fullt að smokka í djúpinu og hann megi til að fara að koma í en Halldór Sigurðsson átti eftir að slátra kindunum sínum og hann fer hann í Vatnsfjörð og segir prestinum sko frá þessu að Hann þurfi að fara í veri það sé alltaf við vitlust að smokka í djúpinu. Og hann orðaði það svoleiðis. Hó, smokkurinn símaði. Allt vitlust. Já, það sker alveg þegar við lifandi og fæti og fara strax til Sigurðar. Já, sagði svo Páll þetta var ágætt hjá þér, Halldór. Þetta var ágætt hjá þér, Halldór.